të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 8 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rex Tillerson thotë se agresioni rus në Ukrainë është pengesa kryesore në raportet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Zyrtar qeveritar të Kosovës së thonë se presin largimin e misionit EULEX. Futbolisti Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin prestigjioz francez Topi Art. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oliver Dragić, personi akuzuar se ka shërbyer në një njësi paraushtarake që ka marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, me çrast të forcat serbe të Bosnjës i kanë vrarë afro 8000 burra e dje musliman, do të dëbohet nga Shtetet e Bashkuara sipas një marrëveshjeje të djeshme për pranim të fajit në një gjykatë amerikane. Vitin e kaluar, qeveria amerikane e ka akuzuar Oliver Dragićin, një imigrant me qëndrim në shtetin Ohio, se ka dështuar të zbuloj se ka shërbyer në njësin speciale policore në Bosnjë dhe në mënyrë mashtruese ka fituar hyrjen në Shtetet e Bashkuara në vitin e 1998 si refugjat, kur ai pretendonte se ishte viktime luftës. Dragić, 42 vjeçar, është personi fundit në pjesën veriore të shtetit amerikan Ohio, të cilin prokurorët e kanë akuzuar viteve të fundit për fshehje të involvimit në luftën në Bosnjë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Oliver Dragić ka pranuar se ka bërë deklarata të rrejshme, por i ka hedhur poshtë pohimet se ishte i përfshirë në masakrën e muslimanëve afër Srebrenicës në vitin 1995, që konsiderohet se ishte mizoria më të mërshme në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Pas pranimit të fajit për disa akuza, Dragić është pajtuar për të dëbuar në Bosnjë-Hercegovinë. Britania dhe Bashkimi Evropian e thonë se kanë siguruar kthesë madhore në negociata për ndarjen e tyre, duke krijuar bazën për një etapë të re të bisedimeve për largimin e Britanisë nga BE-ja në procesin që njihet si Brexit. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se në bisedimet ndërmjet dy palëve është të bërë progresi rëndësishëm. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u tha gazetarëve në Bruxelles, pas takimit të tij me kryeministren e Britanisë Theresa May sot herët në mëngjes, se beson se tash ne kemi bërë një kthese që ishte e nevojshme dhe se do t'i njoftoj liderët e Bashkimit Evropian se është arritur progresi rëndësishëm në bisedat për Brexit. Kryeministrja Theresa May u tha gazetarëve se ajo pret që marrëveshja formale të miratohet me 14 të dhjetor në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Një gjyqtar federal në Argentinë ka akuzuar ish-presidenten Cristina Fernandez de Kirchner për tradhti dhe ka kërkuar arrestimin e saj për dyshime se e ka fshehur involvimin e Iranit në bombardimin e një qendre të komunitetit hebre në vitin 1994, nga i cili janë vrarë së paku 85 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Gjyqtari Claudio Bonadio mbrëm ka kërkuar që Senati i Argentinës ta tërheq imunitetin e ish-presidentes për arrestim. Ajo këtë vit është të zgjedhur senatore. Sulmi me bomba në një qendër të hebrejnëve në kryeqytetin Buenos Aires ishte sulmi më mizor terroriste kundër Argentinës. Ish-presidentja Cristina Fernandez de Kirchner i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo keqbërje dhe e ka akuzuar gjyqtarin Bonadio se e ka politizuar sistemin e drejtësisë. Futbolisti i njohur portugez Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin Topi Art si lojtari më i mirë për vitin e 2017. Ky është triumfi i tij i katërt në 5 vitet e fundit në këtë garë prestigjioze. Lojtari 32 vjeçari i Real Madridit këtë vit i ka fituar disa çmime të larta. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e EULEX duhet të përmbyllet në qershor të vitit e 2018, thonë përfaqësues të institucioneve në Kosovë. Si pas tyre, Bashkimi Evropian nuk ka nevoj të ja vazhdoj mandatin e EULEX-it nga se institucionet vendese tashmë janë të gatshme të marrin dhe ushtrojnë të gjitha përgjegjësit nga fusha e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë ku mund të qeverisë vetëm vendin pa pasur nevojë për misione siç është edhe EULEX-i.
Ne po hyjmë në 10 vjetorin, domethënë qëndrimit e ulejsit në Kosovë, punës e ulejsit në Kosovë, e ulejsit gjatë kësaj periudhe ka po një punkt jashtëzakonshme në forcimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të shtetit Kosovës, ato institucionale pra për qeverisin e Kosovës, dhe ndima tyre ka qenë jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe, dhe tani konsideroj që Republika e Kosovës ka arritin dhe tëj kapacitet e veta mjaft fuqishme për ta qeverisë vendin, pra për ta qeverisë Republikën e Kosovës, dhe kapacitetet e tila të cilat i kemi ndërtu, pra janë të mjaft fuqishme për të qeverisë Kosovën.
Misionit e ULEX-it në Kosovë ju kishte ripërtrirë mandati në vitin 2016. Autoritetet në Kosovë në atë kohë patën deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundojë punën e tij brenda afatit prej 2 vitësh. Ministri Tahiri thotë se ULEX-i e përmbyll mandatin në qeshor të vitit 2018 dhe se institucionet e vendit mund të qeverisin të vetë me pa misione ndërkombëtare, vetëm me këshilldhënie të miqve ndërkombëtar.
Ne si qeveri e Republikës Kosovës po ashtu kemi ndarë njëtë edhe shtesë, se kam thënë disa orë, edhe për këshillin gjyqësor, edhe për këshillin prokurial, për vitin e ardhshëm, pra që të gjitha ata prokurorë që kanë qenë të involvuar, gjitha ata gjyqtarë të zaventsohen, të ketë gjyqtarë dhe prokurorë të mjaftueshëm që të zaventsohen në të gjitha institucionet, pra që mos ketë mungesë të resurseve njerëzore, mos ketë mungesë të stafit profesional.
Në anën tjetër, edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka theksuar se misioni e ULEX-it pas një pune të mirë që ka bërë në Kosovë, duhet ta përmbyllë mandatin.
Misioni kosovar i ka nevojë dhe kapacitetet e nevojshme profesionale për të përballur me sukses sfidat që ka dhe me këtë rast dëshirojë potencial misioni ULEX-it, cilin e falenderoj për punën deri tashmë, duhet të përfundojë nga se ka ardhur koha që Kosova përballet vetëm problemet e saj si shteti pavarur dhe suveren.
Misioni e ULEX në Kosovë nuk u ka shpëtuar kritikave nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ky mision është cilësuar në vazhdimësi si jo shumë efikas në trajtimin e rasteve të krimeve të rënda, në veçanti ato të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Për dallim nga institucionet e shtetit, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, mendon se BE-ja mund t'ia vazhdojë sërish mandatin e ULEX-it. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pritjet janë që mandati t'i vazhdohet këtij misioni, edhe pse sipas tij një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhte.
Bazu në atë që pritet ndodhë në Kosovë, që lidhët me gjykatën speciale, unë besoj që mandati e ULEX-it të zgjatet, por sa duhet të zgjatet, unë besoj që nuk duhet të zgjatet.
Ndryshe së fundi dhe presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori i shëndetësisë, sidomos ai i barnave në Kosovë, ka rezultuar se është ndër më të korruptuarit, është thënë dje në Prishtinë. Sektori i shëndetësisë është njëri prej atyre që mund të konsiderohen si problematik, thanë përfaqësuesit e Institutit Columbus, njëra prej organizatave që merret me hulumtimet për korrupsion. Kronike Ariana Kasapollit.
Dardan Selimaj, drejtori Institutit Columbus, tha se të gjeturat e raportit janë shqetësuese, pasi tregojnë se barnat esenciale të blera nga Ministria e Shëndetësisë për shkak të urdhëresave administrative dhe ligjeve në fuqi kanë ndikuar që buxheti i Kosovës të shpenzojë nga 10 deri në 2000% më shumë jetë për një ilaç, i cili në treg është dukshëm më i lirë.
Akoma nuk është injektu asnjë lëndë, asnjë padi, dhe kjo është arsyeja se përse kemi ardhur deri tek përfundimi për të prezentuar të gjeturat e raportit. Patëm ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, i cili premtoi që në mandatin e tij ai do të marrë masa që këto të gjanat të ri shqyrtohen dhe shpresojmë që ato do të ndodhin.
Në anën tjetër, ministri i shëndetësisë Uran Ismaili deklaroi se që kur është emëruar ministër, ka bërë përpjekje maksimale për analizimin e situatës reale lidhur me gjendjen e të gjithë sektorin shëndetësor, rriadhimisht edhe në atë farmaceutik.
Dhe unë nuk po them që kam një qersë magjik, as nuk e ka askush, çka unë mund të them është që kam një vullnet me participu në trojeza, me marë rekomandime, me ndëgju zëra për praktikat më të mira, se si mund të arrim deri te ndalja e dukurive. Unë kam shumë besim që viti 2018 kam e pa një ndryshim në mënyrën se si bëhet prokurimi i barnave.
Miranda Jolli Kur, zëvëndës drejtoreshe zyrës për demokraci dhe qeverisje në kuadër të USAID-it, tha se mbi 40% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik, andaj si pasaj për ta luftuar korrupsionin në këtë fush duhet një përkushtim më i madh që prej pushtetit lokal deri tek nivelet më të larta të pushtetit së bashku edhe me shoqërinë civile. Do duhet të ketë konkurrencë dhe çdo person në Kosovë të marrë shërbime më të mira. Kjo javë kundër korrupsionit e thekson se sa më e rëndësi është shoqëria civile në monitorim, në mënyrë që të gjithë të kenë qasje në shërbime. Shoqëria civile luan një rol të madhe, do duhet të jetë bashkë me qeverinë në mbështetje të këtyre reformave të mëdha. Monitorimi gjithashtu është diçka kritike dhe po ashtu pjesë e zgjedhjes për të riparuar shumicën e problemeve, tha Jolli Kurr. Ndërkohë drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi organizat kjo mjaft aktive në javën kundër korrupsionit, thanë se në përgjithësi aty ku ka para publike ka edhe veprimtari të mëdha korruptive dhe është zyra e prokurimit ajo që është shëndruar në një mjet për të korruptuarit që të bëjnë miliona, ashtu si që kanë bërë në të gjithë sektorët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson është shprehur se agresioni rus në Ukrainë është problemi kryesor në raportet ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Zoti Tillerson dje në Vjenë deklaroi se Washingtoni kur nuk do ta pranojë okupimin e Rusisë dhe përpjekjen për aneksimin e Krimes. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Çështja që qëndron në këtë rrugë është Ukraina, tha Tillerson në konferencën për gazetar pas takimit të ministrave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE në Vjenë. Ne mund të kemi dallime në fusha të tjera, por kur një vend e pushton një tjetër, atëherë është vështirë të kapërcehet e dallimi ose të arrihet pajtimi, tha Tillerson dhe ka shtuar se këtë ja kemi bërë të qartë Rusisë prej fillimit, se ne duhet ta shqyrtojmë çështjen e Ukrainës, e cila qëndron si pengesa e vetme më e vështirë për ne për rinormalizim të raporteve. Pas deklaratës së fuqishme të zotit Tillerson për Ukrainën, duket se takimi direkt me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov nuk ka prodhuar kthesa të rëndësishme në pikët të tensioneve ndërmjet të dy shteteve. Nuk do t'ju them juve në mënyrë specifike për ato që kemi. Ajo që kemi është progresi, tha Tillerson pas takimit me ministrin Lavrov. Ne kemi dialogun, ne kemi bashkëpunim, ne nuk e kemi të zgjidhur këtë. Ju nuk mund të zgjidhni ato në një mbledhje, tha zyrtari lart amerikan. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po bëjnë presion ndaj Moskës për të lejuar vendosjen e forcës paqëruajtëse të fuqishme të Kombeve të Bashkuara në pjesën lindore të Ukrainës, ku milicitë separatiste të mbështetura nga Rusia po luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Nga ky konflikt që ka filluar në prill të vitit të 2014, janë vrarë më se 10.000 njerëz. Lidhur me këtë çështje, ministri Lavrov theksoi:
"Nas bespokojet popytki postavit nok na golovu nashu iniciativu.
Ne jemi të shqetësuar për përpjekjet për kthim në kaos të nismë son për vendosjen e rojtarëve të Kombeve të Bashkuara për të siguruar misionin special monitorues të OSBE-s", tha Sergej Lavrov. Moska dhe Washingtoni nuk pajtohen se çfarë mandati do të ketë kjo forcë propozuar e OKB-s. Kremlini thot se misioni OKB-s duhet të ketë autoritet për të mbrojtur monitoruesit e OSBE-s në pjesën lindore të Ukrainës. Por fuqitë perëndimore frikson se presidenti Rusisë Vladimir Putin dëshiron ta kufizoj mandatin e forcës në mënyrë që çfarëdo armë pushimi vetëm do t'i konsolidonte përfitimet e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Tillerson tha se Washingtoni dëshiron që kjo forcë propozuar e Kombeve të Bashkuara të ketë kompetenca shtesë për paqëruajtje, ku do të përfshiheshin autorizimi për çarmatosjen e milicive separatiste të mbështetura nga Rusia. Në fjalimin e tij në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të OSBE-s, Tillerson tha se Shtetet e Bashkuara kur nuk do ta pranojnë okupimin e Rusisë dhe përpjekjen për aneksimin e Krimes. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Rex Tillerson thot se agresioni rus në Ukrainë është pengesa kryesore në raportet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Zyrtar qeveritar të Kosovës se thonë se presin largimin e misionit e Ulex. Futbolisti Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin prestigjioz francez Topi Art. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku pos tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.